svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici bomo govorili o svetlobi v prostoru, o njenem pomenu za naše življenje. Današnje gradnje so polne steklenih površin, hkrati pa jih marsikje zastirajo žaluzijami ali drugimi senčili. Kakšen je torej izplen? Po drugi strani so včasih hiše imele samo nekaj majhnih oken, ampak je tudi to res, da v prostoru niso preživeli toliko časa kot danes. Kako je svetlobo na delovnem mestu po drugi strani? O podobnih temah bomo danes govorili z našim gostom Tomažem Novljanom iz Fakultete za arhitekturo, ki se s to tematiko ukvarja že vrsto let. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
K sodelovanju vabljeni tudi poslušalki in poslušalci na 01 512 10 00. Kako vi, gospod Novljan, ocenjujete pomen svetlobe v prostoru? Kakšni so osnovni pozitivni učinki?
Ja, svetloba v prostoru, svetloba nasploh, je bolj pomembna, kot si včasih upamo priznati. Gre za nek element prostora, ki je lahko zelo materialen, lahko je pa tudi zelo poduhovljen oziroma duhoven. In seveda, veliko krat srečamo izraz oziroma slišimo izraz brez svetlobe ni življenja. Ker je pač življenje v našem okolju, kakršno je, osnovano na osnovi svetlobe. Se pravi, brez svetlobe ne bi moglo obstajati v takšni obliki, kakršni obstajamo danes. Zdaj pa svetloba tudi funkcionalen element našega vsakdanjega okolja, likovni element, če hočete, element oblikovanja, tako da je svetloba v bistvu prisotna v vseh porah našega bitja in žitja, da temu tako rečem.
Raziskava, ki so jo opravili na 30 tisoč učencih, je pokazala, da so tisti, ki so bivali v učilnicah s fasadnimi in strešnimi okni, so bili deležni tako zenitalne dnevne svetlobe od zgoraj, kot tudi od strani, dosegali za kar 20% boljše rezultate pri testih iz matematike in za kar 26% boljše rezultate pri branju. Torej dejansko pozitivnih učinkov ni malo.
Se strinjam. Svetloba, kot sem rekel, je del narave. In tudi ljudje kot naravna bitja smo še vedno del narave kljub par stoletjem tehnologije, ki jo imamo nekako, mislimo, da jo imamo v oblasti, ampak še vedno smo zelo povezani z naravo. In svetloba je eno tistih elementov, ki nas povezujejo z naravo. Se pravi, če govorimo o zunanjem in notranjem prostoru, je svetloba tisto, kar tvori to vez med zunanjim prostorom, se pravi naravo, in grajenim prostorom, se pravi notranjim prostorom. Tako da so te naravni ritmi, ki jih v bistvu ustvarja ali pa so ustvarja svetloba, ena bistvena stvar, ki nam potem nekako naravnava tudi te naše notranje biološke ure. In potem smo že pri biologiji, potem pri sposobnosti učenja, potem pri učinkovitosti našega dela in tako naprej.
Koliko preprečiti, da vstopi svetloba v prostor? Govorim seveda o teh različnih senčilih. Kdaj je to nujno in kdaj pravzaprav po nepotrebnem posegamo v ta naravni ritem?
Jaz mislim, da senčila so nujen del bivalnega okolja. Zakaj? Zato, ker nam omogočajo regulacijo, omogočajo nam izbiro. In to je pa tisto, kar da recimo našemu bivalnemu okolju eno dodano vrednost, se pravi možnost izbire. Mi lahko izberemo več svetlobe, lahko izberemo manj svetlobe. Tako da senčili sami po sebi ni nič narobe. Ona nam samo dopuščajo, da mi pač po svojih recimo potrebah ali pa po svojih željah uravnavamo količino svetlobe, ki jo spuščamo v prostor ali pa jo blokiramo. Seveda pa tukaj treba razumeti, da so svetlobe tudi različne. Prav svetloba v poletnem času je drugačna od svetlobe v zimskem času. Prav v poletnem času je treba svetlobo in hkrati tudi toploto ustaviti pred okensko površino, pred steklom, da ne dobimo tega toplotnega, pribitka v prostor. V zimskem času je pa obratno, pa senčila nameščamo na notranjo stran stekla, tako da mi v bistvu nek način profitiramo ta toplotni del svetlobe, preprečimo pa bleščanje, ki je pa bolj problematično v zimskem času, ker so pač upadni koti sončnih žarkov manjši.
Idealna postavitev hiše bi bila glede na smeri neba, glede na prostorsko razporeditev, kaj pravite, sever, jug, vzhod, zahod, katera je tista smer neba, proti kateri naj bo usmerjen večji del našega bivalnega prostora, če seveda lahko izbiramo?
Jaz mislim, da ideala ni v nobenem primeru. Obstaja recimo nek optimum lahko, se pravi. optimum, ki je seveda odvisno od tega, kakšne pogoje imamo mi na lokaciji, konkretni lokaciji za neko hišo, kam je hiša obrnjena, kaj imamo v svoji neposrednji okolici, so tam še druge hiše, druge objekti, ki nam zastirajo lahko tudi svetlobo, potem so tukaj naravni elementi, drevesa, potem hribi, če hočete. Vse to vpliva na to, kako v bistvu arhitekt presodi, kako bo orientiral, kako bo potem razmestil posamezne prostore. V preteklosti je veljalo tako, da nekako bivalni prostori ne bi bili usmerjeni proti jugu ali proti jugovzhodu, tako da dobijo čim več tega zdravega dela sonca v prostor. Potem neki stranski prostori, tehnični prostori, kot so recimo kopalnice, stranišča, shrame in tako naprej, pa obrnjeni proti severu, ker je pač tam ni zahteva po, oziroma ni potrebe po tako visokih temperaturah, pa tudi sama funkcija prostora tega ne zahteva. Tako da nekih ostrih pravil v bistvu ni več, ampak se je treba vedno prilagajati vsakokratni situaciji na določeni lokaciji.
Še vedno pa velja, če lahko izbiramo, če ni nekih motečih elementov v okolici, da torej ne bodo bivalni prostori, če se le da, usmerjeni na jug.
Absolutno, seveda.
Kako je z velikostjo oken in balkonskih vrat? Omenila sem na začetku, da je danes po hišah videti zelo velike steklene površine. Meni osebno se zdi, da včasih ljudje, preden se uselijo, ne vedo natančno, kaj to pomeni za celotno življenjsko zgodbo, za celoten njihov ritem dneva. Tudi ne nazadnje čiščenje, če sem čisto po žensko usmerjena. Ampak kaj pa ostale plati tega bivanja z velikimi steklenimi površinami, prednosti in slabosti, kako jih vi vidite?
Jaz mislim, da načeloma steklenimi površinami, tudi z velikimi steklenimi površinami, ni nič narobe. Tukaj seveda spet pride upoštev način, se pravi arhitektura, se pravi oblikovanje posameznih notranjih prostorov, fasad in tako naprej. Predvsem je pa pomembno, tako kot sem že rekel, ne, da mi zagotovimo zadostno senčenje v vsakem primeru. Tako v letnem času, se pravi senčenje na zunanji strani, tako v zimskem času senčenje na notranji strani. Ena taka potencijalna nevarnost pri velikih steklenih površinah je recimo bleščanje. To je nek problem, nek pojav, ki se mu v bistvu ne moramo vedno popolnoma izogniti, ampak lahko ga omejimo. Ampak spet, z izbiro ustreznih senčil, z izbiro ustreznih vedut, se pravi tudi pogledov, ne, kam so ta okna usmerjena in tako naprej, mislim, da se da optimizirati bivalno okolje, tako da te zadeve niso moteče, ampak v bistvu od njih samo na nek način profitiramo oziroma imamo neko korist v smislu kvalitete bivalnega okolja.
Seveda je pomembno tudi, kakšna okna izberemo, kakšna je to steklena površina, da potem ne tukaj privarčujemo denarja na mesto, da bi ga koristno naložili.
No, seveda, to je ta energetski vidik okna, je danes zelo pomemben, prav zdaj obstajajo že okna, ki so tako dobro izolativna, ker so verjetno tudi, oziroma sigurno so tudi malo draže zaradi tega, ki nam omogočajo ustvarjanje notranje klime take, da velikost okna v bistvu ne vpliva na neko poslabšanje te notranje klime. Ne. Tako da pa tudi ogrevalni sistemi so se že tako razvili, da to ni več tak problem, kot je bil recimo v preteklosti še 10, 15, 20 let nazaj.
In tudi hrup in podobne stvari.
Tudi hrup.
Narediva kratek glasbeni predah z gospodom Tomažem Novljanom iz Fakultete za arhitekturo. Se bova v nadaljevanju pogovarjala tudi o problemu premajhnega vnosa svetlobe v prostor. Vabljeni k sodelovanju poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. S Tomažem Novljanom iz Fakultete za arhitekturo, ki se s to tematiko ukvarja že vrsto let, govorimo, povabili smo k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. Dobrodošli. Nekaj smo že povedali na temo velikih steklenih površin, zdaj pa še malce pojdiva v nasprotno stran. Veliko novodobnih graden je tudi takih, ki rešujejo probleme s svetlobo na različne načine. Torej, ali kakšni recimo stanovanski bloki s polkletnimi prostori, tudi morda različne poslovne zgradbe rešujejo na različne načine. Kakšne so optimalne rešitve, če naravne svetlobe ni dovolj?
v primerih, ko naravne svetlobe ni dovolj, govorimo zdaj o tisti neposredni naravni svetlobi. Imamo na razpolago tudi inštrument ali pa možnosti, da to svetlobo drugače pripeljemo v prostor. Obstajajo razni načini, od svetlobnih vodnikov do svetlobnih jaškov, svetlobnih cevi, potem svetlobnih polic, okenskih, ki odbijajo svetlobo v strop in potem naprej v globino prostora. Tako da teh inštrumentov, da temu rečem, je kar nekaj. Seveda jih pa moramo poznati in jih moramo tudi seveda znati uporabiti. Niso pa vedno najcenejši oziroma morajo biti že zasnovani že v sklopu arhitekture, se pravi že v začetku projektiranja neke stavbe. So pa načini, ki ne bom rekel, v celoti nadomeščajo, ampak morda blažijo to odsotnost naravne direktne sončne svetlobe.
Je pa smotrno odločiti se za tako rešitev, bolj kot pa recimo prisegati na umetno svetlobo.
Se strinjam, absolutno.
Uh-huh. Rekli ste hodniki, koliko pa je ta pot, ki jo lahko prepotuje svetloba do prostora, da je še neka učinkovitost?
Zdaj, če gre za neko delovno učinkovitost, je to stvar, ki je podvržena bolj ostrim standardom, tehničnim normativom in smernicam. Pri stanovanjski je pa to bolj mehko, se pravi nitko strogo določeno, ampak nekako razmerje višina proti globini prostora 1:3 še nekako omogoča, da je tudi tisti zadnji del tega prostora še zadovoljivo osvetljena. Ne? Tukaj govorimo o količniku dnevne svetlobe, za katerega ve isto malo ljudi, kot sem imel priliko z ljudmi govoriti, ki govori o razmerju med zunanjo svetlobo, zunanjo osvetljenostjo in notranjo osvetljenostjo. Prav, če je ta količnik, recimo tam nekje 3-4%, je to že kar dobra osvetljenost, kar je pa 2 pa še manj procentov, je pa govorimo o nezadostni osvetljenosti prostora. Seveda govorimo tukaj o naravni.
Kako
naravni
se to meri?
Svetlobi. To se meri lahko z inštrumenti, z luksmetri, imenuje se luksmetri, ki izmerajo zunanjo, se pravi svetljenost pred stavbo, pri nekem oblačnem dnevu, tukaj ne gre za jasno nebo, in potem ob istem času potem tudi izmerijo svetlobo v notranjem prostoru in potem iz razmerja procentualno dobimo potem ta količnik.
Naknadni popravki seveda so mogoči, če se pri gradnji kaj zaplete in nismo dobro načrtovali. Kaj pravite, je vseeno smotrno posegati potem v samo gradnjo naknadno ali verjetno boste rekli, da je bolje prej načrtovati, kot pa zdraviti poznaje?
No, sigurno je bolje prej načrtovati, se pravi, da je samo svetlobo potrebno vključiti že v procesu idejne zasnove samega objekta. Ne? Prav vsaki naknadni popravki so potem nezadovoljivi oziroma niso tisto, kar bi morali biti, pa običajno so še dražji, kot če na to mislimo na začetku gradnje.
Te polkletni prostori niso tako kakovostni za bivanje, to je treba priznati. Ali so kakšne raziskave, koliko časa oziroma ali naj bo vsaj glavnina prostora z normalnimi okni in potem morda spalnični prostori s temi manjšimi svetlobnimi viri?
Neka okvirna pravila seveda obstajajo, ne? Se pravi, bivalni prostori morajo imeti zagotovljeno naravno osvetljenost. Govorimo o dnevni sobi, kuhinji, jedilnici, prav tisti prostori, v katerih se zadržujemo večino časa. Ne? Gre pa tukaj še za eno drugo stvar in sicer za pogled. Pogled skozi okno je ravno tako pomemben kot svetloba, ki prihaja skozi okno. Prav, če govorimo o teh polkletnih oknih, ki ste jih omenili, ne, tukaj pogleda običajno ni oziroma je ta bistveno manj kvaliteten, kot bi sicer bil pri normalno ležečih stanovanjih.
Zanimivo, ja. Da je ravno tako zdravilen. Se pravi, da se nam oči spočijajo, ko pogledamo ven skozi okno.
Seveda, če vidimo nekaj kvalitetnega, če ne vidimo potem takoj sosedovo hišo, recimo požarni zid ali pa kaj podobnega.
Po možnosti s kričečimi barvami sosedova hiša.
Tudi to se žal dogaja.
Da ne bova zašla na eno drugo temo. Rekla sva, umetna svetloba je pač rešitev, če naravne ni. Tudi tukaj, recimo v radijskem studiu imamo bolj malo naravne svetlobe, nekaj pride iz režijskih prostorov tamle, ampak ni zadostna količina. Kaj pravite, luči, ki jih izberemo, naj bodo kakšne? Na kaj bomo pozorni pri teh stvarih?
Luči, ki jih izberemo, ne bodo seveda kvalitetne, ampak to je zelo širok pojem. Se pravi, svetloba, ki jo proizvajajo te luči, naj bo čim bolj prijazna. To je tudi širok pojem. Zdaj, tukaj govorimo o dveh stvarih, ki sta zelo pomembni. Eno je barvna temperatura svetlobe, drugo je pa indeks barvne reprodukcije svetlobe. Se pravi, če govorim o barvni temperaturi, za bivalne prostore je najbolj primerna topla bela svetloba, ker na nek način sprošča. Pri delovnih prostorih, se pravi tam, kjer zahtevamo neko produktivnost, tako naprej, je pa boljša ta neutralna, se pravi bolj bela, da ne rečem bolj modrikasta bela svetloba.
Aha. Tudi tukaj je razlika. Pozdravljava lahko na telefonski zvezi Silvo iz Nove Gorice. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Zdaj sem pravkar slišala, ko je tudi gospod arhitekt obrazložil to belo pa rumeno svetlobo. Konkretno, jaz mi pri nas doma imamo samo belo svetlobo. Opažam recimo tam, kjer dajo te LED žarnice s to rumeno svetlobo, deluje to tako čudno, ne vem, kako se lahko ljudje prilagodijo na to. Še bolj moteče pa mi je bilo, ko so bile moderne, bi rekla, ta svetila v raznih barvah, ko so bili pokrovi nad lučjo v zeleni, rumeni pa vseh mogočih barvah. To je tako čudno učinkovalo. Najlepše je, da je tudi, kar pač je čez žarnico, da je belo steklo ali kar že, pač čist drugače izgleda. In še nekaj, vidim, da nekateri imajo zelo malo osvetljeno tudi. To tudi deluje, tako čudno mu reče. Mogoče so oni taki značaji, ker to je pojeno tudi značajem, koliko hoče imeti kdo svetlo.
Ja, seveda, se strinjam z vami, gospa. Zdaj pri svetlobi je tako, svetloba se oblikuje ambient, bivalni ambient. Znaš. In kot smo mi različni, ne, kot osebnosti, seveda tudi potrebujemo ali pa uživamo v različnih bivalnih pogojih, da temu tako rečem. Eni imajo raje bolj osvetljeno, drugi malo bolj intimno osvetljeno. Najbolj pomembno pa je, da imamo mi možnost prilagajanja, se pravi, da mi lahko svetlobo v prostoru, osvetljenost v prostoru prilagodimo glede na pač naše trenutno razpoloženje, počutje ali pa tudi glede na to, kaj počnemo v tem prostoru. Se pravi, osvetlitev neke kuhinje je sigurno povsem drugačna, ker je to tudi neke vrste delovna osvetlitev, kot osvetlitve neke dnevne sobe, ki je pa prostor sprostitve, pogovora, pitja kave, gledanja televizije in tako naprej. Zdaj, kar se pa same barve svetlobe tiče, ki ste jo omenili, ne? Tukaj jaz govorim o tej topli beli svetlobi, ki je še vedno bela, ampak je na tej topli strani barvnega spektra. Ne? In mi smo nekako skozi ta tisočletja ali pa sto tisočletja našega razvoja smo bili navajeni na svečo, smo bili navajeni na baklo, se pravi na ogen, ki ima izrazito nizko barvno temperaturo. Tam okrog 2000 kelvinov ali pa mogoče kakšen kelvin več. In vse, kar se potem približuje tej modri svetlobi, za nas predstavlja mogoče to mal moteče. Ravno tako, kot če bi šli v drug ekstrem, v preveč rumeno svetlobo, seveda tudi predstavlja lahko motno. Je pa še ena stvar, da naša starost zelo vpliva na to, kakšno svetlobo in koliko svetlobe potrebujemo. Ker starostjo se oko pač spreminja, to je dejstvo in z leti potrebujemo za isti občutek osvetljenosti, potrebujemo več svetlobe kot recimo v mladih letih.
Zanimivo. Hvala lepa, gospod Silva, verjamem, da ste zadovoljni.
Hvala, ja, nasvidenje.
Nasvidenje, tudi poslušalec Darko sprašuje na temo svetlobe bele, rumene, katera je bolj zdrava? Tudi tukaj je bilo nekaj debat v minulem obdobju, kaj je zdravo, kaj ni zdravo glede tih umetnih virov svetlobe.
Ja, zdaj pri teh umetnih virih svetlobe seveda še ena stvar, ki jo moramo upoštevati, ne samo sama barva oziroma sama barvne temperature, še utripanje svetlobe. Prav, vsi svetlobni viri na nek način utripajo, ker so to električni svetlobni viri. Elektrika pa vemo, je pač podvržena nekim frekvencam in tako naprej. In pri kvalitetnih svetilih, ki so seveda tudi dražja svetila, je to utripanje nezaznavno oziroma do take mere, da ga človeško oko ne zazna in potem tudi ni moteče. Pri slabših svetlobnih virih, ki so pa običajno tudi cenejši, je pa to utripanje lahko bolj zaznavno, seveda odvisno potem tudi od električne inštalacije. In skratka, to je nek dost kompleksen sistem, ki, če je optimiran, rekel, na nek način optimalno, potem zagotavlja tudi dobre svetlobne pogoje. Zdaj, pri tej barvni temperaturi pa spet tukaj ne govorimo o rumeni svetlobi, pa bele, pa modri svetlobi, ampak govorimo še vedno o beli svetlobi, ki pa ima, rekel, malce poudarjen ta toplejši del spektra, se pravi rumenkasti, to absolutno ni rumena svetloba, ampak je še vedno bela svetloba.
Kaj pa ostale barve delujejo škodljivo ali razdražljivo?
Ostale barve mi lahko uporabljamo seveda kot nek poudarek, kratkočasen poudarek oziroma kratkotrajen poudarek v prostoru, ker barvna svetloba je lahko zelo agresivna. Naše oko oziroma naš zaznavni sistem je naravnan tako, da če opazujemo skoncentrirano določen čas neko močno barvo, si potem naši možgani začnejo iskati te barvi nasprotno barvo. Prav za primer, če dam recimo rdečo svetlobo, rdečo barvo, potem naši možgani začnejo iskati zeleno barvo, ki je komplementarna, se pravi nasprotna rdeči barvi. In če te barve ni v prostoru, potem se možgani začnejo sami ustvarjati. In potem dobimo ta tako zvani učinek simultanega kontrasta, ki pa deluje lahko moteče.
Zanimivo. Če bivamo v kakšnih mestih, kjer veliko luči okrog nas utripa, te reklamni panoji, recimo, to zna biti tudi moteče.
Se strinjam, ja. To so pač neki impulzi, ki nam pošiljajo spet v naše možgane neke informacije in če je teh informacij preveč, tako kot velja za vse informacije, potem postanejo možgani zasičeni in sploh ne dojemajo več tistega, kar bi v bistvu moral dojemati. Tako da lahko postanemo tudi dezorientirani v prostoru, ne, kar pa seveda ni pozitivno.
Omenila sva že različne vrste žarnic oziroma predvsem spregovorila o barvi svetlobe, pa me zanima o poplavi tih različnih žarnic, ki so na trgu, tako LED, halogenske in vse mogoče druge. Kaj pravite, kako naj se kupec odloči? Eno je seveda svetilnost, drugo je varčnost. Kaj pravite?
Ja, tukaj je seveda zelo dobro vprašati za kakšen nasvet. Strokovnjaka, kakršnega koli že, ne samo tistega, ki je v trgovini, ampak mogoče še oblikovalca, arhitekta, strokovnjaka, ki lahko neodvisno svetuje glede na določen primer neko specifično vrsto osvetlitve. Se pa strinjam, teh artiklov je ogromno in včasih se je težko odločiti. Tukaj ne gre samo za svetlobo, gre tudi za obliko samih svetil, za dizajn, kot temu rečemo, ne, ki se mu moramo na nek način tudi prilagoditi oziroma ta se mora prilagoditi opremi v našem prostoru, arhitekturi in tako naprej. Se pravi, tukaj je cel kup nekih faktorjev, ki vplivajo na to, ne samo cena, kakšno svetilo bomo izbrali. Seveda, draže svetila so tudi bolj kvalitetna svetila, kar se tiče te svetilnosti. Ne? Imamo pa zelo veliko seveda proizvodov iz Evrope, pa iz drugih delov sveta, ki so včasih kvalitetni, včasih malo manj kvalitetni. Prav, če se orientiramo oziroma če se oziramo po ceni, potem zelo hitro lahko dobimo že svetilo, ampak jasno, produkt tega svetila, svetloba, pa ni nujno, da bo kvaliteten.
Včasih vem, da so govorili, ne, se veste, kako je s tem, da če imaš naravno svetlobo in jo kombiniraš z umetno, da hkrati je dotok obeh, da ni zdravo. Kaj boste porekli na kaj takega? Da imamo torej luč prižgano, čeprav je dan. Ali pa recimo v pisarnah, kjer imamo premalo naravne svetlobe.
Ne, mislim, da to ni dan danes več problem, ta kombinacija. Včasih je celo zaželjena, ker pač z električno razsvetljavo dopolnjujemo potem tudi naravno svetlobo. Ker tehnologija nam omogoča že tako sofisticirane sisteme, ki lahko že zelo dobro simulirajo tudi naravno svetlobo. Se pravi, da mi samo količinsko dopolnimo tisti delček svetlobe, ki ga recimo, ki manjka.
Da torej sploh ne zaznamo, da je
sploh ne zaznamo, da si svetimo recimo z neko električno razsvetljavo.
Kaj pa delovna mesta, kjer naravne svetlobe sploh ni? So kakšne raziskave, kako to dolgoročno vpliva na počutje zaposlenih? Vemo, trgovski centri recimo, marsikateri so brez naravnih virov svetlobe.
Ja, tukaj je zelo odvisno, oziroma tukaj je pa najbolj odvisno od tega, kako kvalitetna je ta električna razsvetljava. Prav, obstajajo sistemi, ki, tako kot sem že omenil, simulirajo naravno svetlobo, se pravi tudi po barvni temperaturi, ki se lahko spreminja. Prav, mi vemo, da je naravna svetloba v jutranjem času drugačna od tiste v opoldanskem času in spet drugačna od tiste v večernem času. Tudi po letnih časih se svetloba spreminja. Poletje je drugačna, po zimi je spet drugačna. In tehnologija nam omogoča že kar dobro simulacijo teh naravnih ritmov, teh naravnih sistemov. Seveda pa še vedno kvaliteta se ne more kosati s tisto naravno svetlobo, pač naravna svetloba se neprestavno spreminja, na kar smo kot človeška bitja nekako prilagojeni, tudi zaželjeno, da se neprestavno spreminja. Umetna svetloba oziroma električna svetlava je pa več ali manj konstantna, se pravi, se pa ne spreminja tako dinamično kot naravna. Ker ta faktor naključnosti pri svetlobi je eden od, se mi zdi, v prihodnosti ključnih faktorjev, ki bo vplival tudi na kvaliteto bivanja. Ker naključnost je nekaj, kar v današnjem času vedno bolj pogrešamo. Vse je determinirano, vse je določeno, vse je naprej sprogramirano in tista naključnost je pa lahko tisti člen ali pa tisti element v prostoru tudi, ne, ki nam še zmeri nekako omogoča povezavo s temi naravnimi okoli, z naravnimi ritmi, ki smo jim kot naravna bitja še vedno podvrženi in jih tudi potrebujemo.
Če bi rekli konkreten nasvet tistim, ki veliko časa preživijo v umetni svetlobi, da naj potem vsaj preostanek dneva izkoristijo in napolnijo svoje telo z naravno ali
svoje,
kako?
Svoje baterije z naravno svetlobo, se strinjam seveda.
Na to velja pomisliti. Hvala lepa, gospod Tomaž Novljan, za obisk v našem studiu, za vse te odgovore. Veliko uspešnega dela pri delu študenti vam želimo in seveda veliko dobrih arhitektov, potrebujemo jih.
Potrebujemo. Hvala lepa za povabilo tudi vam na sedenje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.